halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan boggayaga internetka ee v o a somali com
waa galab talaada ah bisha maajna waa 8-20 sanadkuna waa 2017 waxaana idaacaddeena galabta si wada jireedna kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan aan idinku hayno waxaa ka mid ah guddida doorashooyinka somaaliland oo maanta soo saaray tirada dadka isku diiwaangeliyey doorashooyinka soo socda dadka ka cod bixinaya
gobolka awdal guud ahaan waa 474,013 gobolka marooti jeex waa 312,643 guud ahaan togdheer waa 487,506 gobolka soon guud ahaan waxaa iska diiwaangeliyey 17,096 waa 582,202 guud ahaan gobolka sanaag.
Guddoomiyaha degmada ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo cabasho ka muujiyey ciidamada amsom ee ku sugan degmada ceelbuur.
Waa ciidamada amsom meesha ku sugnaa 3 iyo 1 bay joogaan welina eerbeeshi ay degeen oo 1 km isku weerkaay oo iyagu ay talisa ka dhigteen meel aan ahayn oo ay ku dareen ma jirto marka dhibaato soo waa arrinkaas.
qaybtii labaad ee barnaamijyo tacana oo aan ku eegi doono dhaqaale darro soo food saaray dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedyada soomaaliya.
qodobada kale aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah roobka guga oo ka curtay meelo ka mid ah gobollada baay iyo bakool.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa waxa ay bilowday isniintii wadaxaajoodi ku saabsan in si cilmiga loo mamnuuco hubka nuklearka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horay u haysta hubkaasi. dadka taageersan mamnuucistani ayaa hubka nuklearku arkay inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka dugeen in musiibo saameyn leh ay noqon doonto haddii la isticmaalo. in ka badan 120 dal ayaa sanadkii tegay u codeeyey in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdigan. wakiilka sare ee qaramada midoobay ugu qaabilsan hubka dhigista Kim Won-soo ayaa sheegay in hubka nuklearka uu halis jiritaan uu ku yahay bini'aadminimada, islamarkaasina baahida loo qabo in la burburiya ay marayso meeshii ugu degdega badnayd. baadigoobka aan dhammaadka lahayn istaraatiijiyadda hubka nuklearka iyo mid aan ahaynba ma abuuri doonaan ammaan, ee waxa ay kicin doonaan loolan hub xasilooni darro abuura, waxayna ka sii dari doontaa xiisadaha goboleed iyo tan caalami, ayuu yiri Kim Won-soo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa in wiilka uu sadega u yahay mas-uul uga dhigo dadaal uu rabo in lagu xoojiyo shaqada dowladda. Jared Kushner oo ay u dhaxday madaxweyne Donald Trump inantiisa Ivanka ayaa hogaamin doona xafiiska cusub ee curinta ee aqalka cad uu yeelan doono. afhayeenka aqalka cad oo shalay warbaahinta kula hadlayay kulanka maalinlaha ee aalaba warfadiyaanada ay siiyaan ayaa ka muquurtay su-aalo ku aadanaa in 60 jirkan ku cusub dowladdu uu yahay mid u qalma inuu hogaamiyo isbeddelkan. hore ayaa Kushner loogu magacaabay jagooyin muhiima oo ay ka mid ahayd inuu hogaamiyo hannaanka nabadaynta ee bariga dhexe, halka aabihiina uu la taliye ka ahaa wadamada Shiinaha iyo Jiinaha iyo weliba Mexico. xafiiskan ayaa ka howlgeli doonaan mas-uuliyiin hore madax uga soo noqday dhinaca ganacsiga, waxaana uu ka howlgeli doonaa amaba uu ka shaqayn doonaa qaybta galbeed ee aqalka cad.
maxkamad ku taalla Moscow ayaa ku xukuntay hogaamiyaha mucaaradka ee Russia Alex Navalny oo kasoo horjeeda musuqmaasuqa 15 maalmood oo xariga iyo ganaha lacageed kadib markii lagu eedeeyey inuu qabanqaabiyey mudaaharaad sharci darro ah oo lagu qabtay magaalada Moscow iyo in uu kasoo horjeestay booliska. Navalny ayaa gaashaanka ku dhuftay in dibadbaxyadii dhacay Axaddii oo loogu soo horjeeday dowladda ay ahaayeen qaar sharci darra. afayaan u hadli Kremlinka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay dadkaasi soo dibad baxay ay u diyaarisay meel ay ku bannaanbaxaan, laakiinse ay diideen sida laga soo xigto wakaaladda wararka ee Interfax.
Mas-uuliyiinta Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inay heleen meydadka shaqaalaha badbaadinta, kuwaasoo loo malaynaya inay ka mid yihiin dadkii lalaatan iyo sannadkii 2014 ee ku dhintay markabkii ay ku dhinteen 300 ee qof sannadkaasi. Wasaaradda Arrimaha Badaha ayaa sheegtay in laga helay aagii ay shaqaalihii ku heelanaa soo saaritaanka burburkii markabku ay toddobaadkii hore ka soo saareen markabkaasi. Markabkan oo quusay bishii Abriil ee sannadkii 2014 xilli ay saarnaayeen 476 qof, kuwaasoo intooda badan ahaa arday dugsiga sare dhiganayay, islamarkaana safar dalxiis oo dhinaca fasaxa ugu baxay jasiiradda Jeju, taasoo keentay inay ku dhinteen 304 qof oo ka mid noqday mid ka mid ah masiibooyinkii dhinaca badda ee ka dhaca waddankaasi Koonfurta Kuuriya. Howlwadeennada waxbadbaadiya ayaa helay dhammaan meydadkii marka laga reebo 9 qof ka hor intaanay dowladdu hakinin shaqaalihii badda hoosteeda wax ka baadhayay bishii Noofambar ee sannadkii 2014. Lee Jo-suk oo ahaa kabtankii markabka ayaa lagu eedeeyey dayacaad, islamarkaana lagu xukumay xabsi daayin, halka 14 ka mid a shaqaalihii markabka iyagana lagu riday xabsi gaaray 12 sannadood, kuwaasoo iyagana lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga dhinaca badda.
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta waxa uu shaaciyey tirada hordhaca ee dadka isku diiwaan geliyey codbixinta doorashada. Sida ay guddigu ay sheegeen, shir jiraayd oo ay kaga dhawaaqeen natiijada dadka isdiiwaangeliyey inay codeeyaan in ka badan 873,000 oo qof ayaa isu diiwaangeliyey codeynta, iyagoo halkaasina ka shaaciyey tirada gobol walba ee isdiiwaangelisay. Guddigu waxa uu sheegay oo kaleeto in qaybinta kaararka codbixinta ay dalka ka bilaabanayso 29-ka bisha Abriil ee soo socota. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintu naga soo diray Hargeysa.
Guddida doorashada Soomaaliland ayaa kulan maanta ay ku qabteen Hargeysa waxay ku shaaciyeen tirada hordhaca ee dadka isu diiwaangeliyey codeynta doorashada madaxtooyada ee la qoondeeyey inay bartamaha bisha 12-aad ee sannadkani qabsoonto. Guddidu waxay sheegay in dad tiradoodu gaarayso 837,301 qof ay guud ahaan Soomaaliland iska diiwaangeliyeen. Cabdifataax Ibraahim Xasan oo ka mid a guddida doorashada ayaa halkaasi ka jeediyey tirada gobol walba iyo degmo walba iska diiwaangeliyey.
Gobolka Awdal guud ahaan waa 474,103, Booraba waxa weyn 9,496, Saylac waa 26,574, Lughaya waa 15,518, halka ay Bakina tahay 14,803. Gobolka Maroodi Jeex waa 312,644, Hargeysa waa 222,957, Gabeelaygu waa 80,780, Balangubadle waa 14,770, halka ay Salaxdhale ka tahay 16,815. Aynu u sii soconno bari waa gobolka Saaxil, waxaa caasimadda iska diiwaangeliyey 36,813, halka Sheekhna ay tahay 15,011, wadarta guudna waa 87,824 gobolka Saaxil. Guud ahaan Togdheer waa 187,506, Burco waa 44,999, Oodweyne waa 23,614, halka ay Buuhoodana ka tahay 9,983. Gobolka Soon guud ahaan waxa iska diiwaangeliyey 17,069, waxa iska diiwaangeliyey Laascaano 29,518, Caynaba 30,020, Xudun 5,314, Taleexna 5,504. Waa 58,222 guud ahaan gobolka Sanaag waxa iska diiwaangeliyey Ceeligaabo 5,423, Garadag 12,203, Ceelaf weyn 17,916, halka Barana ay tahay 4,625.
Geesta kale, Cabdifataax waxa uu sheegay in tiradani ay tahay mid hordhac ah oo aanay ahayn mid kaba dambaysa, islamarkaana laga yaabay inay wax iska bedelaan.
Waa hordhac, ma aha liista kama dambaysa, waa liistada hordhac ah. Hordhac marka aynu leenahay maxaan uga jeednaa? tiradaasi waxa ay isla bedeli kartaa kaararka la qaatay hadhow markay kaararka goobaha geeyna ee kaararka soo noqdaa liiska ka dambeysta ka baxaya
sidoo kale waxa uu sheegay in tirada dadka ku celceliyay diiwaangelinta ay dhantahay 430 iyo 860 qof waxa gudoomiyaha doorashada in badan hore uu sheegay in qof kasto isku daya inuu mar wax ka badan isdiiwaangeliyo uu waayayo xaqii codeynta iyo kii kaarkaba bisha soo socotay 29-keeda ayaa qaybinta kaararka cod bixintu ay sheegeen gudoomiyuhu inay ka bilaabi doonaan gobolada Awdal, Saaxil iyo deegaanka ka tirsan xeebaha gobolka Sanaag iyadoo loo eegayo cimilada iyo jawiga diiwaangelinta cod bixinta ee natiijadeeda hordhaca maanta lagu dhawaaqay ayaa lagu sheegay munaasabad lagu qabtay Hargeysa 26-kii bishii 9-aad ee sanadkii hore 2016 in la soo gabagabeeyay Murasoo Ciitame kadib ayaa muddo kordhin ay golaha guurtidu sameeyeen golayaasha dowladda waxay ku sheegeen in madaxweynaha madaxweynaha iyo ku xigeenkiisu ay ku eegtahay 13-ka Diseembar ee sanadkan taasoo sharciyan noqonaysa in 13-ka bisha Noofambar ee isla sanadkan ugu dambeyn la qabto doorashada doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa waqtiyo kala duwan dib loo dhigay iyadoo muddo kordhin loo sameeyay waqtiyo kala dambeeyay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisaba kuwaasoo arrimo kala duwan lagu sababeeyay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
ma tanid Barxad aad buu maatsayay haatanna Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ka qayb galay kaalmo la gudoonsiiyay 400 qof oo barakacayaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho kuwaasoo abaarta ka jirta dalku ay soo barakacisay hadaba wariyahayaga Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho
In ka badan 500 oo qoys oo barakacayaal ah soo la gaaray daafaha magaalada Muqdisho ayaa maanta loo qaybiyay raashin kala duwan Deeqdani oo ay gaarsiiyeen maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka koobnayd raashin isugu jiray bariis, bur, saliid iyo timir waxaana qaybintaasi maamulka gobolka Banaadir kala qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcale oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay
Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudan Xasan Qeyre inuu soo booqday kam kamid ah kaamamkii ay dadkii barakacayaasha ah lagu hayay barakacayaasha oo u badan daafaha magaalada sida degmada Kaxda beesha Garasbaaley iyo Dayniile waxaan noo suura gashay gobolka Banaadir inuu halkan ka sameeyay dhowr jiko oo raashinka lagu quudiyo loo sameeyo saadarkaysiin aruurti yararka ahayna quudin ayaa loo sameynayay raashin ilaa 500 iyo 1,700 qoys ah ayay maanta garad maamulka gobolka Banaadir oo halkan ku qaybinaya maadaha ka gaarto wasaaradda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ogsoonaa waqtigiisa ayaa wuxuu door biday inuu la qaybsado duruufta dadkan ay ku nool yihiin indhihiisa inuu ku soo arko marka nasiib wanaag waa ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay ee dhex istaagay kaam dad masaakiina ku dhex galay ee gacanta la gelaayo waxay ku tusaysaa sida ugu dhimrinaya shacabka soo una kurboonaya shacabka ayay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa shacabka inkastoo ogsoonahay in Ilaahay uu ka qaadi karo culayska laakiin haddana mas'uuliyiintu haday muujiyaan intaan haday muujiyaan dadkuna way ku dirsalaayeen
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dadka barakacayaasha ah ee ku sugnaa deegaanadaasi dhex galay ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed oo ugu horeyn la hadlayo isla markaana loo baahan yahay in dadkan ay wax soo gaarsiiyaan
waxaan la hadlayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad aragtaan dadkii walaalihiin ahaay oo aan waayahan oo dhan idin kala hadlayay xaaladda ay maanta ku sugan yihiin qoraxda ay taagan yihiin duruufaha ka muuqda abaarta waddankan saameysay waa abaar lug ku yeelatay ugu yaraan nus shacabka Soomaaliyeed dhammaantood dadkan aad ku aragtaan bannaanka magaalada Muqdisho hadda oo aan taagannahay waxaa jira dad kale oo badan oo sidaas oo kale ah oo Soomaaliyo dhan meel walba oo aad ka tilmaantidba dhibaatadaasi mid la mid ahaysa waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga oo walaalahood u soo gurmaday sidaan u bilaawnay arrinka gurmadka abaaraha markii aan wasaaraha noqday kadib waxaan soo gaaray caawinaad aad u badan. Waxaan soo gaaray dhaqaale, waxaan soo gaaray caawinaad, waxaan soo gaaray raashin aan u qaybinaa dadka. Waxa kale oo mahad celinaynaa adduunyada oo aan iyadana la xiriirnay oo kaalmo yar ayagana soo gaarsiiyey, laakiin bilow ah.
Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu sheegay in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya looga baahan yahay inay waxqabad buuxa ay la yimaadaan si dadka abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qabto.
Labada aqal ee baarlamaanka kulligeenba shaqadeennu inay noqoto maalmaha wiigaga iyo bilaha soo socda in loo gargaaro dadka Soomaaliya. Marka aan dadka nafta ku celinno ayaan qaban karnaa wax kale. Maanta wuxuu marayaa dalka Soomaaliyeed inaan aragno arruur yaryar oo dhibaataysan, hooyooyin dhibaataysan, abbayaal dhibaataysan oo u dhibaataysan biyo ay cabaan iyo waxay cunaan malahan. Haddii aanan dadkeenna ku kaalmayn karin inaan nafta ku celinno, dad noocee ah ayaana. Waxaan ka codsanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaa khatar ku jirtaa taariikhda ummadda Soomaaliya. Waxaa khatar aan u hortaaganahay karaamadii ummadda Soomaaliya. Waxaan mar walba idinkugu yeerayaa, mar labaad idinkugu yeerayaa inaad dadka walaalihiina garab istaagtaan.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo daafaheeda waxaa soo gaarayay dad barakacyaal ah oo ka imaanayay gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Soona gaarayay magaalada Muqdisho. Dadkani ayaa inta badan waxaa saameeyey abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah waddanka Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
Guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud, iyadoo kuwa goboladana ay ugu sii daran yihiin. Warbixintan oo v o ay ugu talagashay in qayb kasta si gaar ah loogu eego xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaankaba. Qaybtan oo ah tii labaad ayaanu ku eegaynaa galmudug. Wariyeena Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay suuna jeedinaysa.
Markii la dhisay maamulka galmudug, markiiba waxa uu la kowsaday khilaafaad, dagaalo iyo muran curyaamiyey howlihii looga fadhiyay dowlad goboleedkaasi. Maamulka galmudug oo madaxweyne uu ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa goorsii horeysay uu xilkaasi iska casilay, kadib markii muran xoogani uu soo kala dhexgalay isaga iyo qaar ka mid a baarlamaankii soo doortay. Waxa uu waqtigiisa inta badan joogay magaalada Muqdisho. Sidoo kalena maamulka galmudug waxa uu ku guuldaraystay inuu tago caasimada Dhuusamareeb khilaafaad siyaasadeed oo jira awgeed. Haddaba maxay ahaayeen caqabadihii hor istaagay in maamulkaasi uu shaqeeyo? Waxaana su-aashaas sii weydiiyey Junaid Cigale oo wasiir ka soo noqday dowladda galmudug.
Caqabadaha hor yaalay galmudug la sameeyey 2015 oo la doortay madaxweynihii hore Cabdikariin Xuseen Guuleed waxay ahaayeen arrimo aada u fara badan. Dhanka amniga waxay ahaayeen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka oo shabaab haysto, qayb kaloo maaragtaoo ahlu sunna aljamaaca ay maaragtay maamusho, dacadbadeed u jiiday kalluumeysatada iyo iskaashatooyinkooda inay shaqeeyaan ama ay kalluumeysi aadaan, iyo eelaha gan deegaanka oo aan run ahaantii loo sameynin ugu heshiisiin iyo walaalayn dhab ah sidii laga rabay maamulka inay ku qaado. Dhanka siyaasadda waxaa jiray midyo badan oo saluugsanaa sida maamulka loo dhisay ama xubnaha maamulka laga qayb geliyey oo iyadooda aad u liidatay. Taasna waxay keentay dad badan inay maaragtay u arkaan maamulka inuusan hadaf iyo dareenkii bulshada ay ka qabto inuusan gaari karin. Dhanka dhaqaalaha caqabad kale ay ahayd
حرد على حرد قدامي كحجين كبرلمان كجل مدق هرينا حلال كل دون وقصة قبته مع ملذي قبل كاسي صامرة أي أسنى فكر كيس كوبيرنا يوحي به عريامي إن معمول كجل مدق وشقيه
هم رانتي هدي أن تاس كعجش لقد بكرن إنك استوى قبل عاد بدرين سالس وتجل مدق قدام معمول هرقد سناء ومعرفتي إمكانيات يوحى ما هي قلتي معمول سكري ومعرفتي وبحنا إن معرفتي دلشي سين وصميه فتك ديغان كاس ديغانان هي حين تم ديغان ولاد ديغان بقصو حاكتي يو معرفتي دولد يو حلقاس أولي كفل قليل انتاس عياء سوود درسمي يو حدي حقانكي مركا ميشن حيي وها حقانكي معرفتي aan mataqaana qoloblaas ar wada shaqay oo mataqaana aan sidii la rabin aan uga falgelin ayay ahayd waqtigii keenay
Cabdiqaadir Cali Diirshe waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug waana gudoomiyaha gudiga dastuurka ee arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee maamulkaasi waxaan weydiiyey sida ay wax uga jiraan eedaha dadka qaar ay u jeedinayaan madaxweynihii hore loona aaneynayo sababaha maamulka Galmudug oo hore ugu dhaqaaqi waayay in ay ahayd madaxweynaha oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay Muqdisho iyo howlaha heerka federaal oo uu ku lug lahaa
sida aad ogtahay waxa ku habsaday Galmudug markii la dhisayba doorashadii qaranka oo markii horeba riixaysay dhismaheeda ayaa ku fariisatay madaxweynuhuna arintaas uu waqtigiisa badan xaqiiqatan ay siinay sida inta waqtigiisa badan inta badan
aqabadaha ugu badan ee maamul goboleedyada Soomaalida haysta waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha iyadoo taana ay sabab u tahay amaanka goboladaasi dagaalada ay wali kula jiraan al shabaab iyo waliba wax soo saarkii gobolada qaar oo aan jirin Junaid ayaa ka warramay ilaha dhaqaalaha ee Galmudug iyo meelaha ay kaalmooyinka dhaqaale ka soo gali jireen intii uu jiray
dhaqaalaha Galmudug leedahay sida qoraalka ku qoran run ahaantii aad iyo aad ayuu u baahad weyn yahay haddii noqoto dhanka xoolaha dhanka kalluumeysiga ama kalluunka oo Soomaaliga dhaqaalaha haysata iyo midiga beesha caalamka iman kara dhaqaale geliyo taasoo shaqo abuur keeni lahaa haddaan fiirino dhanka cashuurqaadida ma jirin shadig sanaa oo cashuurta lagu qaado waa la qaadi jiray wax laakiinse meel ay ka baxaan ama meel ay ka muuqdaan ma jirin dakhliga soo geli jiray maamulka haddii aan ka reebo cashuurta bariga oo gawaarida dhexmarta midig inta maamulka xukumay laga qaado lagu qiyaasaa $300,000 oo dollar bishii mushaar lagama bixi jirin lamana maarkta arkii jirin meel ku dhibaday taas la socotaanna wasiirkii maaliyadda ee Galmudug markii xisaab baarlamaanka Galmudug u yeereen oo yidhaahdeen inaan kula xisaabtanaan rabnaa waatu xilka isaga tagay dakhliga kaloo soo geli jiray wuxuu ahaa taageero ka imaan jirtay dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowr hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah sida dekadda oo 5,000 maaragtay bisha maalinkii bixin jirtay waa $150,000 oo dollar gobolka Banaadir 80,000 iyo ciidanka oo meeshaas maaragtay wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka oo muddo ah haddii inay weli wadaan ma waxay laakiin si xilligii madaxweynaha hore uu joogay way bixin jireen
inta badan sida caalamka ka jirta ah si maamul goboleedyada ay u wadaan howlahooda joogtada ah oo ay ka mid tahay adeegyada bulshada iyo amaanka maamulkaasi waa inay jirtaa dhaqaale gobolku leeyahay oo uu ku tirsan yahay mid uu ka helo dawladda dhexe ama mararka qaar haddii wax soo saarkooda uu sareeyo ay iyagu laftirkooda siiyaan maamulka federaalka ah intaasii midna kama jirto Soomaaliya marka laga soo tago lacag qaab saaxiibtinimo ay uga helaan dawladda dhexe haddana taa lafteeda ma ahan mid buugta ku qoran oo sharci ahaan u jirta madaxweynaha galmudug waxa uu xilka iska casilay isagoo xaalad caafimaad dalka dibadiisa ugu maqan xilli gobolka ay ka jiraan marxalado adag oo isbiirsaday sida khilaafka siyaasadeed mid deegan abaaro iyo waliba mid siyaasadeed oo keenay in baarlamaanka galmudug ay sheegeen inay kalsoonidi kala laabteen madaxweyne guuleed haddaba maamulka galmudug ma ka soo kaban kara dib u dhacyadaasi soo gaaray muddi sanadka iyo xoogaaga uu jiray khilaafyada uu la saan qaadi waayayse xal ma u heli kara su'aashaasi waxaan weydiiyay xareed cali xareed
waa ka soo bixi karaa maxay dadka heer galmudug waa dad aad iyo aad u firfircoon maantana waa dareemi kartaan dowlad goboleed soomaaliya aysan jirin dowlad goboleed mataqaanaa intaasoo qabiil oo soomaaliya ka kooban tahay ay ku midaysan yihiin sidaa la socoto maamulka galmudug waa maamulka ugu horreeya oo dowlad goboleed oo soomaaliya ka dhashay ku bilowdo si transparenti ah oo accountability ah maamul laga soo bilaabay in guddi farsamada la sameeyo guddi farsamada ay erga soo doortaan ergadii ay soo doortaan baarlamaan baarlamaanka uu soo doorto madaxweyne madaxweyne golaha wasiirada u maleynaayo ma dowlad goboleed intaas oo mataqaanaa marxaladeed oo garaasguti kasoo bilaabdo inay jirto waana dareemi kartaa dadkan inay diyaar u yihiin inay mataqaanaa magaranaysa ay hadday kusoo jeestaan inay dowlad rasmi ah dhistaan inay dhisan karaan laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku xilno nin waayo aragnimo sare leh oo aan lagu soo xulin dhaqankii hore oo ahaa miyiga kii magaalada intu isku milmay walaalow maanta kooxdaana rabtay halloogu geeyay iyo midaan shalahaysatay midaan ha qaadato iyo laakiin lagu soo xulo madaxweynaha imaan doono xirfad iyo criteria
maamulka ahlu sunna ayaa isagu dhacan u noqday in maamulka galmudug uu ka howlgalo magaalada caasimada ah ee dhuusamareeb isagoo si ku meel gaarana ugu sii shaqaynaya magaalada cadaado hadda ma jirtaa fursad ay ahlu sunna dhinaceeda uga raacdo maamulkaasi islamarkaana maamulku uu u guuro caasimada dhuusamareeb waa kan junayd cigale oo arrintaasi ka jawaabaya
shaqadii hore masii socon doonto aan rajaynaynaa maalmaha isbuucyada soo socda in doorasha dhacda haddii lahaydo taasoo lagu dooran doono madaxweyne cusub madaxweynahaas imanaya maantii caqabad way hortaalaa laakiin si wuxuu haystaa misaal ama xog si hore waxyaabahii la fashilantay ah uu kuwaana qaadan karo ugana leexan karo wadooyinkaas inuu dib u maro asagii u taalaa run ahaantii inuu qabto heshiisiin degdeg ah inta uusan sameynin maamul oo uusan magacaabin maamul la sameeyo ahlu sunna waljamaaca kuwaas oo hadda run ahaantii ahlu sunna aad iyo u taageersan tahay maamulka soo socda iyo sidoo noqon doono inuu heshiisiiyo meelaha walaalaha ah ee ku nool deegaanka galmudug marka waa looga fadhiyaa balse ma dhici doonto sida aan ujeedo ama aan faahfaahinta ka muuqata in maamulku uu sidii hore kusii socdo oo isbedel uusan socon isbedelaa dalkan ka dhacay isbedelkaas ayay mataqaanaa kusii socodoonaa haddii lahaydmo
haddaba isbedelka ka dhacay muqdisho iyo maamulka federaalka iyo kan galmudug ka dhacay muxuu kusoo kordhin karaa dhismaha maamulka galmudug iyo in uu yimaado maamul guud ahaan gaara deegaanada uu ku magacaaban yahay oo jiri kara muddo fog cabdiqaadir cali diirsha waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug
runtii saameyn ayuu nagu yeelanayaa sababtuna waxa waaye maamul cusub hadda waa dowlad cusub oo hadda dhalatay midda labaad labada nin oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labaduba waxay kasoo jeedaan gobolka marka saameyn ayay nagu yeelanayaan sida haddaba og tahay prime ministerku wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay doorashada dib ha loo dhigo laakiin annaga waxaa nahay maamul dhammaystiran oo sharciyadiisi iyo nidaamkiisa dhammaystiran yahay waana ku filan nahay in aan buuxinno meelaha wax ka bannaan yihiin sida muuqatana dawladda inaan la shaqeyno oo aan maareeyo madaxda cusub soo dhaweyno haddana ku jirta laakiin wax saameyna oo toos ah ma jiraan.
Intii aan xogaha barnaamijkan aruurinayay ayaa waxay ila xog ogaalihii ii xaqiijiyeen in dhaqaale ay ku kabaysay dowladdii federaalka ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud inta badan maamulada dalka, gaar ahaana maamulka gobolka Banaadir inuu isagu lacag siin jiray maamulada, iyo weliba wasaaradda Gaashaandhigga oo maamulada ka gacan siin jirta dhismaha iyo mushaaraadka ciidamada. Maamul goboleedyada ayaa iyaga laftirkooda lagu xaqliyaa inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Itoobiya, waxaana la arkaa iyagoo xilliyada siyaasadda dalka ay adag tahay safarro ku tagaya dalka Itoobiya isku soo wada duuba maamulka soo socda ee Galmudug. Waxaa hor yaalla in ay nabad ka keenaan gobolka iyo midnimo, in ay soo nooleeyaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka, inay Al-Shabaab ku xoreeyaan deegaanada weli gacantooda ku haray, iyo in la helo hoggaan fariisin ka dhigto gobolka oo aan ku mashquulin dowladda dhexe si ay shacabka deegaanada hoostaga ugu qanciyaan inay diyaar u yihiin inay shacabkooda la noolaadaan, kana mid yihiin kana shaqeynayaan horumarka gobolka oo aanay lahayn dana kale oo heer federaal ah.
qaybtii labaad ayaa dhigisteen warbixinihii barihan awadnay oo aanu ku eegaynay Galmudug. Warbixinadaasi oo si gaar aan ugu eegayno xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee ay Soomaaliya yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo ammaanka. dhegeystayaal, maalinta berita ana waxaa dhegeysan doontaan qaybtii saddexaad ee warbixinadaasi taxanaha ah.
waxaa dhegeystayaal, halka warbixinada iyo weliba wararkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. idii wararkii iyo weliba warbixinadaasi ay seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatana idaacaddeenna qaybteedii labaad amaba qaybtii dambe aynu gudbi doonaa oo aad aynu ku soo qaadan doona islamarkaana aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore qodobadii wararka oo rugaalcelisa. war hadda naga soo gaaray Puntland ayaa sheegaya in abaaro saddexdii barki galabnimo ay shan gaari oo kolonyo ciidan ah kana baxay magaalada Qandala ay miina kula qaraxday deegaanka Medlaha oo 56 kilomitir qiyaastii u jirta magaalada Qandala. Waxaa la xaqiijiyey in qaruxu uu haleelay gaari wiisha, waxaana ku dhintay hal askari, waxaana dhaawac ka soo gaaray wadihii gaarigaasi. 4 gaari ee kale ayaa wararku ay sheegayaan in wax dhibaato ah aanay soo gaarin. warkan oo v o a uu xaqiijiyey nin ka tirsanaa ciidamada qaraxa loo dhigay deegaankan qaruxu ka dhacay waxaa horaantii bishii Diisembar ee sanadkii hore ku dagaalamay ciidamada Puntland iyo maleeshiyo ka tirsan kooxda Daacish, iyadoo ciidanka Puntland ay u suurto gashay in 7 bishii Diisembar ay kooxdaasi meesha ka saaraan.
qaramada duubay ayaa isniintii waxay bilowday wadaxaajoodyo ku saabsan in si cilmiya loo mamnuuco hubka nuklearka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horey u haystay hubkaasi. dadka taageersan mamnuucistani ayaa hubka nuklearka u arkay inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka digeen in masiibo saameyn la ay noqon doonto haddii la isticmaalo. In ka badan 120 dal ayaa sanadkii tagay u codeeyey in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdigan. dhegeystayaal, weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale ayaa waxa uu ka hadlay jidgooyo loo galay ciidamo Itoobiyaan ah oo ka yimid degmada Dhuusamareeb islamarkaasna u socday degmada Ceelbuur. wuxuuna sheegay in ciidamadaasi ay dileen 5 ka mid ahaa kooxihii jidgooyada u galay. sidoo kale to gudoomiyaha Eelbuur waxa uu cabasho ka muujiyay ciidamada Amsoom oo ku sugan degmada uu gudoomiyaha ka yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ugu waramay waxaana ugu horeyn uu ka jawaabayaa cabashadaasi ay ka muujinayaan ciidamada Amsoom.
Waxaan filayaa 26 bishii Maarso 2014 ayay soo galeen magaalada Eelbuur oo xarunta u ah degmada Eelbuur. Ilaa waqtigaasna way ku sugnaayeen. Haddii talaabo kasoo la qaadaba dad shacabana waa dhimanayeen. Kooxaha cadawguna dee iyagu dadka dhimanaya shaqo kuma leh, waxuunbay soo tuurtuurayeen markii meelaha jeedka la mari tago. Marka arrimaha oo maartay dhibaato oo shacabka xaggiisa soo gaartay oo muddo badan jirtay oo wax horumarna aan la samaynin ayaa maaragtay cabashadeenu ayay ugu badan tahay horta.
Marka cid dad ka cabanaysan waa iyo?
Waa ciidamada Amsoom meesha ku sugnaa iyo maaragtay kooxaha kale cadowgu annagu aan hadda nidhaahno dareen Eelbuur laybaba noo kale hoona baa nidhaahno.
Ciidamada Amsoom dhibta gaarka ay idinku hayaan bal haddaad si gaar a u tilmaantid maxay tahay? Ileen waxa loo keenay inay nabaddii ilaaliyaan oo la dagaalamaan kooxaha kale aad sheegtay?
Saddex sano iyo hal maalin bay joogaan, saddex sano iyo maalin bay joogaan, maanta kulamo maalmooda welina meeshii ay degeen oo halka kilomitro isku weerka ayo iyagu ay talisa ka dhigteen meel aan ahayn oo ay ku dareen ma jirto. Marka dhibaato soo waa arrinkaas.
Waxa ka cabanaysaan waxa weeye joogitaankooda iyo howlgallo aanay samaynin miya, mise waxaad ka cabanaysaan dhibaato kale?
Wax horumara oo ay ka sameeyeen waddanka ma jiraan. Shacab badan oo midba si ku dhintayna waa ku dhinteen. Intaasoo maray maaragtay khasaarahaasi dhacay, haddana maantay iyadoo halkaa joogtabay maaragtay waxay u diyaar garoobayaan inay isaga baxaan fadhigii yaraayo ay fadhiyeen. Wayna suureeb weysay airborkii magaalada ay degan yihiin oo ciidamada halka batalyan iyo waxaa la jiraa ay degan yihiin in airborkaa keliya xataa ay amnigiisa sugaan way suureeb weysay. Waaw keligood eedda isan layro maaragtay xagga dowladdana ay nooga suureeb weysaan inaan ciidamo oo garab istaago aan ka helno oo macnaa horumar samayn kara.
Laakiin idinka laftigiinu ciidamadiinii deegaanku maxaa u howlgali weydeen? Haddii ciidamada Amsoom halkaa joogaan oo idin taakulayaanba, dadka ciidamada deegaanku miyaan ahayn inay howlgalaan?
Meelu maanaan helin ciidamo deegaan oo ku filan. Ciidamada annagu xoogga dalka ayaa wax ka qaban kara. Marka ciidamo yaroo deegaan oo 100 nin iyo 100 nin iyo wax lamida oo wax ay wax ka qaban karaan ma aha. Halka kilomitro fadhiga iyaga u ah marka iyagu dan leeyihiin oo ay safar aadayaan oo ay wax saad iyo sahay ay keensanayaan uunbay inay dhaqaaqaan ogol yihiin. Inta kale waa iska fadhi.
Idinku ma wada hadasheen ma wada fadhiisateen oo cabashadanaad idaacadaha ka sheegaysid iyaga ma la fadhiisato ma kala hadashay?
May waa wada fadhiisano, waa wada hadalnay. Iyaguna waxay aada iskaga ridinayaan, waxay leeyihiin annagu maba aanan shacabba isma aana aragay ku leeyihiin. Hadda adeer meeshii laba dibi ku dagaasho waa la jiraa waxna adagoo sheegayaan meeshii laba dibi ku dagaashana adeer caws baa ku baaba'a la yidhi. Marka shacabka iyo maaragtay maamulku cawski bay ahayeen, cawskaa ku baaba'ay meesha adeer.
Haatan miyay baxayaan ciidamadaasi?
Wararka rasmiga ah sidaas bay hadda ay sheegayaan. Wayna u diyaar garoobayaan, oo diyaar garowgooduna noocaas waa yahay.
Marka hadday idinka tagaan miyaydan ahayn si aad doonaysay, mar hadday howlgalba fulin waayeen idinka miyaan culays idinka dulqaadmi ahayn, ma dhibaata idin imanaysa idinka?
Maya 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 waxa weye annaga waxa weeye haddii ay maantay ka guuraan runta markaan ka hadlayo oo aan Ilaahay ka baqayo oo aan cid bini'aadana ka baqaynin, dadka reer Eelbuur maalintay soo galeen baa maalin madow ah. Maalintaan ay ka guureenna waa maalintay oo 14-aad usoo baxay weeye.
Maxaad ula jeedaa?
Sababtoo ah wax dan ah haba yaraatee, haba yaraatee ma aysan hayn.
Marka haddii kooxihii ay la dagaalamayeen miyaana idin iman karin oo magaalada la wareegi karin? Awoodaas kaga celisaan ba haysaan?
Adeer magaaladu way nooleed, marka imaanaya hadda magaalo ma jirto, meesha magaalo kuma taallo hadda.
Dhinaca kale waxa la sheegaya wararka na soo gaaray, waxa sheegay in ciidamo Ethiopiana oo meel marayay waddada loo galo khasaare soo gaaray. Warkaa ma maqashay?
Waadar ilaa xalayba sheekadaas hadalkaas way jiray. Aduu xoogaa yaro khasaarooyina waan maqlaayay oo maaragtay kooxda cadowga iyagana ay u geysteen oo xalay maaragtay isku day weerara markaas galabnimadii ku sameynayay. Ilaa iyo shan inay ka dileen sheekada ayaan ku hayaa oo maaragtay xudda qabta ah. Waxyaabo kalena waa la sii sheegay iyo dhaawacyo iyo wax inay jiiteen oo maaragtay dadka deegaanku ay iga soo waramayeen. Taasna waxaa barbar yaalla iyadana dad kaloo shacabo wax gaariinna waa la sheegay. Marka
ilaa imisa qofa shacabka la leeyahay wararka, inkastoo ay hordhactaad sheegtay inay xaqiiqo u baahan tahay?
Walaa adeerow hadalka hordhac weeye, laakiin ilaa laba qofoodna waa la ii sheegay. Kuwo kale oo hadda noolo weli xaggooda ku maqanna way ii sheegeen.
Xaggee bay u socdeen ciidamada, xaggeysa ka tageen?
ciidamadu dhanka dhusmareebay ka yimaadeen elmuurig socdeen
waan gartay marka ciidamadu iyaga laftigooda maxaa soo gaaray
maya maya asaasana wada asaas kama hadli karo waxba kama ogaan karo aniga iyaguna hadda qasaarahooda iyaga waa iska howlba la tiriyo hadda ma aha wax baan leeyahay wax banaanka yaalla ma aha dadka soo weerarayna hadda ma aha weerar oo qasaare u geysan kara maxna leh
marka cidda soo weerartay jidgooyada u gasho waayo
waa al-shabaab wey kooxda al-shabaab waayo meesha deegaankaas ku dhuumaalay
marka xagguu ka dhacay weerarku meesha uu ka dhacay waa halkii sida lagu sheegay
walaaleer meel la yidhaahdo oodweyn meel la yidhaahdo ayaa maaragtay meeshaasay ku sugnaayeen eriyadaas waaye
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo u warramayay wargaheena v o a ismaaciil xuseen farjar
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo diyaarisay islamarkaana idinla socotinaysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban toddobaadkii hore waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay bandhig lagu xayeysiinaya dharka taasoo ay sameynayeen wiilal dhallinyaro ah bandhiggaasi ayaa isugu jiray dhar ka caadiga ah ee ay la qaataan dhallinyarada iyo weliba dharka hidaha iyo dhaqanka baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhayay hadda maxay tahay sababaha ku hoos duugan dhaleecaynta loo jeedinayo bandhiggaasi ay sameeyeen dhallinyaradan waxaana ka qaybgalaya mustafa aadan muuse oo ka mid ah dadka iyagu kasoo horjeeday bandhiggaasi islamarkaana qoraallo ka sameeyey uu kusoo bandhigay baraha bulshada sidoo kale waxaa ka qaybgalaysa huda cali xasan oo iyana ka mid a dhallinyaradii baraha bulshada ku taageertay bandhiggaasi ansiyo huda maxay ahayd sababta keentay dhaleecaynta loo jeediyey bandhiggaasi ay dhallinyaradu dharka kusoo bandhigayeen
runtii anigu maan arkaynin wax dhib weyn ku jiro oo waxaan u arkayay niman dhalinyaraa oo shaqo samaystay ismashquuliyey halka dhalinyaradii middooda ahaa markay waddanka waxay ka qabtaan waayeen ama waxay isku mashquuliyaan ay badaha isku daadiyeen oo waddanka ka taariibeen marka runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii baraha bulshada ka hadlayi lahaa war wiilasha la daayo wax dhibaa may soo kordhin keliya dhar bay xayeysiiyeen waxaa laga yaabaa mustaqbalka dhow in shirkado dharka sameeya waddanka ay ka aasaasmaan maadaama la arko baahida loo qabo iminka in dhar lasoo saaro marka waxaabay furo u noqon kartaa mustaqbal shirkado badan oo dalku yeesho oo dharka lagu soo saaro lagaga maarmo waxa dibadda laga keenayay
haye mustafe
huda aada bay umahadsan tahay adiguna aad bad umahadsan tahay anigu kolley ka eegi maayo sababta ku kaliftay dhalinyartan inay muxuu ahaa la yimaadaan arrintan ama dhacdadan laakiin waxaan ka eegayaa dhacdada laftigeedu muwaafaqsan tahay dhaqankeena suuban iyo shareecada islaamka sida hudi ay sheegtaan iyo laftigeedu waxaan ka qoray qoraal kooban oo ku saabsan in arrintan ama phenomenahan lagu soo kordhay inaanu waafaqsanayn dhaqanka soomaalida iyo shareecada islaamka oo uu gef ku yahay sababaana tiriyey shan sababood laakiin qodobka ugu horreeya haddii aan sheego ciddii daawatay ama ciddii aragtay bandhiggaasi wuxuu ahaa bandhig dhalinyaro ku jira xilligeeg wuxuu gabadnaa in labaatan iyo ahaa jirka uu si fiican u dhisnaa inaan sifeeyo ma jecli goobta waxa joogay hablo muxuu ahaa iyaguna gayaankooga ah haddii ay rag keliya ahaan lahaayeen laga yaaba inaanay dee dhib badan noqotay laakiin meesha hablaa fadhiyey orku waxay ahayn dhar aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka soomaalida ku habooneyn waxay ahayn dhar ku dhejiseen ragga qaar way feero qaawanaayeen marka arrintaasi waxaa ku kalifay wayna ku noqon doonaa laakiin arrin ma aheen ku qurux badan dhaqanka soomaalida ee soo jireenka ahaa iyo diinta islaamka oo dhaqankeen marka horeba ka yimi
hayahuda
taa waxaan ka odhan lahaa dhaqanka soomaaliga markaynu ku noqono raggu waxay u lahaayeen hidaheena iyo dhaqankeena marka lagu noqdo laba go' mararka qaarkood waxaa dhacdaa in labada go' haddii la waayo go' keliya ay raggu xidhan jireen marka markay wiilasha soo bandhigeen labada go' waa ku jireen marba ay ku jirtay inuu labada go' markaa mid u gashanaa wiil ka mida wiilashu marka dharka uu gashana waxay ahaayeen kuwa ilihi diiraqansii wayaashii cadcadaabay ahaayeen marka anigu manistahayde waxay keeneen wax cusub oo aan ahayn dhaqanka soomaaliga marka laga tago dharka dambe ay shanaayeen suuska ama sidaa soomaaliga.
Waxaan rabaa inaan weydiiyo Mustafa, feerqaawnidu ma aha cawro? Ragga waxaa jirta ilaa xudunta inta ka koreysa cawro ma aha, diiniyana uma aha, dhaqanka soomaalidana saas oo aabayaasheen awowyaasheena salaadaba ku dukan jira saas iyo dadka aan naqaanood, marka waa xudunta inta ka hooseysa inta cawrada ah. Tan kale waxaa waaye Mustafa, soo dadku magaalada sida dharka ay wateen soomaaha dharka ay magaalada ku joogeen mu markay halkan yimaadeen oo ay fashionka sameynayeen dambi noqday?
Horta walaal arrintu sidaad sheegtay adiguba ka dhawaajisay inaad aragtiin kale warmahayo, laakiin inamada qaar kamid waxay xidhnaayeen go cad uu guntana, laakiin xudunta way muuqatay sababtoo ah garabka ayuu saartay marka xudunta way muuqatay. Laakiin arrinta meesha ku jirtay waxa weeyaan hablaha meesha joogay daawanayey sawiranayey, marka dee dhaqankeenii horena in raggu raggii dumarba in muxuu ahaa inay dadka kale jinsigiis daawadaan iyagoo meesha mari weliba dhar ku dhijisan gashan dawaan marag ma doon inay arrintaasi tahay arrin gif ku ah muxuuha dhaqankiini shareecadaba. Qodobo waxaa jira muujinaya in arrintaasi ay tahay arrin khatara oo aan ku qoray qoraalkayga. Inta badan shareecada islaamku waxay usoo degtay inay qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo ilaaliso. Raggani waa rag dhalinyara, xilligii qurux badnaa ee u xoogganaabay ku jireen, marka laga yimaado gefka ay dhaqanka iyo shareecada kaga dhaceen iyaga laftigooda ilbaa ku dhici karta, sababtoo ah hablahani waa hablo geyaankooga, sidoo kale social media iyo warbaahinta dhan baa laga daawanayaa. Ma calaa kulli xaal, haddii aan soo duuduubo arrintani waxay tahay arrin khatara, sidoo kalena inagu cusub jiilasha soo socdana ay ku kalifi karto inay raggii dumar marka dambe la maro barnaamijyaska la sameeyo haddii aan laga hortegin. Sida looga hortegaana maaha un khasabe iyo in xoog, laakiin waxa u baahantay in orthonix ama isbedel ka fiican oo ka wanaagsan loo keeno.
Hayahuda,
horta arrinka diinta ka hor iman mayno, dad islaama baa nahay oo diintu waa madaxeenay saaran tahay. Gabdhaha runtii meesha joogay waa runa gabdha baa joogeen, waa kasoo qeyb galeen meesha, lamana xadidin meesha, lama odhan wiilal iyo gabdhayo imaanin, laakiin tigir baa la saray oo qolyaha muxuu ahaa dowladda laftooda waa ogaayeen oo lama odhan karo ma egeyno xayeysiiska meel walba way dhegeen, ayaan ka hor buu xayeysiiska socday. Tigirkana markaa rag iyo dumarba waa la guursanayay, $4 baa lagu guursanayay. Maantada nafteeda waxa dhacday lacagti ka ururiyeen inay guddiga abaaraha ku wareejiyeen, oo isla wasiirka diinta ee qaaftay laftiisa uu ka aqbalay oo uu ka qaaday shalayna isagaa kasoo saaray shir jiraayid. Marka arrintiina si kale loogama fadwoono, haddana waxay noqotay arrin haddana bulshadii dib iyo annagii dib noogu soo noqotay oo ah inamadii wixii ay sameeyeen haddana ay noqoto wax dib looga aqbalay, oo runtii haddana halkaas ay laga muujiyay inaanu qalad jirin. Marka runtii intaasaan oran lahaa.
Haye Mustafa, lacagtu xaaraan ma noqoto, laakiin ficilka lagu keenay waxaa la leeyahay qalad u ahaa. Haddii ay kaalmeynayeen dad dhibaataysan oo lacagtoodii loo isticmaalayo kaalmadaas oo wasiirka uu ka gudoomayo, maxaa ficilkoodana qalad ka dhiga?
Marka horeba sadaqada la bixinayo ama lacagta la ururiyo waddada loo mariyo ayaa waa inay noqoto wadda cad oo islaamku jideeyey bay jirta. Maaha in marka hore lacag lagu soo ururiyo sifa aan bannaanayn in dadka abaaraha dee lagu abaalmariyo waa run. Way jirtay oo maanta waxaan maqlay iyada oo wasiirka lagu wareejinayo lacagtii bandhiga laga soo xariyey, laakiin anigu waxaan isleeyahay arrintaasi waxa keentay un buuqii iyo dhawaaqii dadkii muxuu ahaa ka diidiyey awgeed ubaa keentay taasu bi reaction ama falcelinu ahayde, laakiin mayan arrin san anigu aaminsanay ma hubo arrin marka hore loogu talagalay. Si kastaba ahaatee, iminka waxaa la socotaa wadanada ku nooshiin reer galbeedka iyo guud ahaan weliba gaar ahaan Yurub in maandhow laga mamnuucay dumarku inay iska daniqaan xijaabka ay beachka iyo kamidiyooda ku tagaan. ECJ-gii ama muxuu ahaa maxkamadii Yurubna ay xukuntay inay shirkaduhu xaq u leeyihiin in muxuu ahaa ay ka joojin karaan haweenka. Taasina keliya ma aha uun in islaamka lala dagaalamayo, laakiin anigu warma lala dagaalamayo, laakiin dhaqankoogii iyo faaligoogii bay ilaashanayaan. Inaguna waa dad muslimiina nahay, dad Soomaaliya nahay, inaynu dhaqankeena iyo muxuuha iyo diinteena ilaashano oo kolba wixii kusoo kordhiyayna ka warhayno waa arrin aad iyo aad loogu baahan yahay.
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Mustafa Aadan Muuse iyo Huda Cali Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd uu soo jeedinaysay dooda gaaban.
magaalada Ceergaabo ayaa ka mid a meelaha ay aadka ugu badan yihiin ee dadka ay abaaruhu soo barakicisay. qaar badan oo ka mid a dadka abaartu saameysay ayaa ka cabanaya nafaqo darro iyo weliba xanuuno ay abaartu keentay. qaar ka mid a caruurta da-doodu ay ka yartahay 5 jirka ee nafaqo darradu hayso ayaa la geeyey cusbitaalka magaalada Ceergaabo. haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo dhowaa booqday cusbitaalkaasi ayaa warbixintan nooga soo diyaariyey, isla markaana nooga soo diray magaalada Hargeysa.
isbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo oo muddo ku dhow 70 sano dhisan ayaa iminka la tacaalaya daaweynta dadka ay ku dhaceen cudurrada ay dhaliyeen abaaraha ka jira bariga Soomaaliland. abaarahan oo galaaftay xoolo badan oo ku noolaa dhulka miyiga ayaa dhinaca kale waxay kumanaan kuno caruura ka dhigeen kuwo nafaqo darro ba-anna ildaran. isbitaalka Ceergaabo caruurta nafaqo darradu haysato ee jiifa ama horey loo geeyey waxaa intooda badan laga keenay goobaha miyiga ee abaartu ay ka dhacday. Ismaaciil Saleeban Bowkax waa agaasimaha cisbitaalka Ceergaabo.
waliba waxaan ku yiri iminka miyiga ayaa dadka inta ugu badan laga soo rifeer gareeya tuulooyinka. dadkii way guureen iminka reer guuraagii, marka tuulooyinka isugu urureen, qaar magaalada intii meelahan ka dhadhoweyd magaalada laftigeedii soo gashay. laakiin caruurta meel nutritionka marka la yiraahdo inta ugu badan waxay ka timaadaa miyigay u badan yihiin.
Aydaru Saalax oo ah 14 bilood jir nafaqo darro ba-an ay haysay ayaa ka mid ahaa caruurta aan cisbitaalkaasi ku arkay. Cabdicasiis waxaa waqtigii cisbitaalka la keenay culays ahaan u dhammaa in ka badan 6 kiilo, waxayna hooyadii iyadoo aan hadli karayn murugo haysata darteed ay ii sheegtay in wiilkeeda shuban iyo nafaqo darro ay isugu darsantay. balse dhakhtar Cabdishakuur Saleeban Warsame ayaa sheegay in iminka Cabdicasiis ay xaaladiisu soo fiicnaanayso.
markii naloo soo refer gareeyey ilmahayna wuxuu ahaa safi westin buu ahaa, aad baa miisaankiisa u hooseeyey. marka loo eego miisaankiisa iyo heydkiisa aad buu hooseeyey, markaa wuxuu noo bixiyey criteria ahayd safi acute malnutrition. sidaa darteed markaa loo keenay waxaanu admit gareynay stabilization centerka ku yaala hospitaalka Ceergaabo. waxaanu managementki waanu sameynay safi acute malnutrition loo sameynay initial phase-ki waanu sameynay. markaa markii horeysay ilmihiira uu noo qaadan waayey feelingkii caanihii loo sameeyey, sidaa darteed waxaanu sameynay inaanu NGTV-ki gelino feelingkiisi sare ugu soo qaadno.
isbitaalka magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag waxaa taageera hay-adaha CARE iyo UNICEF iyo kuwa kale. agaasimaha cisbitaalkaasi Ismaaciil Saleeban wuxuu ii sheegay in abaaraha taagan ay cisbitaalkaasi saameysay, isla markaana uu culays weyn u soo food saaray.
waxay noo taabatay si aad iyo aad iyo aad, waxaan ku yiri u weyn, waxay noo taabataa runtii dadkii oo haddii alaba ku rooyahay 60 gobol ee Soomaaliland marka la yiraahdo 3 gobol ee Sool iyo Sanaag iyo Togdheer ayay abaartu ugu sii daran tahay. gobolkan markaa waa gobolka ugu ballaadhan ee populationka ugu ballaadhan degan yahay. sidaa awgeed waxaana taabanaya dadkii oo waxaan ku yiraahdaa haddii alaba ku rooyahay ku imanaya, haddii alaba ku rooyahay dhaqaale ma sitaan, haddii alaba ku rooyahay dawo iskama bixin karaan, haddii alaba kuuro yahay iskama bixin karaan, haddii alaba kuuro yahay suuqa xataa ka xanuunsanaya daweynaysaanu gacanta ku hayno. iminka waxaa beeshin jooga mid qura lacag lagama qaado. markaa waxaa naga sii daran hooyada haysa xataa laftigeeda raashinkeedu anaguna saaran yahay.
cisbitaalka Ceergaabo waa cisbitaalka keliya ee ku yaala gobolka Sanaag. ka sokow daaweynta bukaanada cisbitaalka wuxuu sidoo kale cisbitaalkani sameeyaa qalliinna kala duwan. Cabdicasiis Xuseen, VOA, Hargeysa.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaan dhegeysateen warbixintii uu soo jeedinayay wariyaheena Cabdicasiis Xuseen. haatana waxa aad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeer.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu guuldareystay inay helaan codad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharci lagu bedelayo caymiska caafimaad ee Obamacare loo yaqaano, isla markaasna ay ku bedelaan mid ay jamhuuriyiintu soo hindiseen. Arrintan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay madaxweyne Trump oo ku dhawaad 70 maalmood ay ka tageen boqolkii maalmood ee ugu horeeyay intii uu xafiiska qabtay. Mr. Trump ayaa qorshihiisu ahaa in boqolka maalmood ee u horeeya uu arrimo badan ku hirgeliyo. Marka laga yimaado daryeelka caafimaadka, qodobka kale uu guusha ka keeni waayey waa kala xidhiidha socdaalka, kaasoo wareegto inuu madaxweynuhu kasoo saaray la horjoogsaday horjoogsigaasoo ka yimid garsoorayaal ka tirsan maxkamado kala duwan oo gobollada Mareykanka ku yaala. barnaamijkeenna amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan ayaanse si gaar ugu eegaynaa guuldarada meelmarintii caymiska caafimaad. Madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa dadaal dheeraada u galay in saaxiibadooda aqalka hoose iyagu ah kuwa tirada badan ay ku qanciyaan inay u codeeyaan ridida Obamacare iyo meelmarinta daryeelka cusub. maxaa haddaba horjoogsaday? Waa tan Ashley Aadan Ashkiro, guddoomiyaha hay-adda Breva Health oo ah hay-ad markii hore lagu magacaabi jiray Somali Health Solutions.
hadda waxay ugu codeen waayeen, qolana waxay leedahay Obamacare ha la wada qaado oo ha la joojiyo. qolan waxay leedahay haddii Obamacare la joojiyo wixii lagu bedeli lahaa waa inuu diyaar yahay. marka waxay ku heshiin waayeen wixii lagu bedeli lahaa, waxay isku raacsan yihiin in la tuuro Obamacare, laakiin wixii lagu bedeli lahaa qolada xag jirka ah waxay leeyihiin waxyaabaha dadka danta u ahoo dhan ha laga saaro. qolada dhexdhexaadkana waxay leeyihiin kuwaas haddii laga saaro annaka uma codaynayno. marka meel way isugu imaan waayeen, waxay isku raacaan ayaa la waayey. waxaa loo baahan yahay 216 cod si loo meel mariyo oo loo rido sharciga Obamacare. marka iyagana qolada xag jirka ah khaasatan oo sodomeeye ah tiradooda ayaa meeshooda kasoo dhaqaaqi waayey. marka arrin sidaasuu isku xiran.
kadib markii uu jamhuurigu heli waayey codadkii loo baahnaa, ayaa madaxweyne Trump uu arrintaasi ka hadlay.
But when you get no votes from the other side, meaning the Democrats, it's really a difficult situation.
aad baan ugu dhaweyn in aan helno, laakiin markii aan wax codad ah ka heli weyne dhinaca kale ee dimuqraadiga, aad bay u adkayd.
hase yeeshee, Donald Kettle oo ka tirsan jaamacadda Maryland ayaa arka intani ay tahay guuldarro shakhsiya oo madaxweyne Trump uu la kulmay.
He had said that what he was going to do was to prove himself the ultimate deal maker, and the first deal he had to make, he couldn't pull it off.
waxa uu sheegay in uu noqon doono qof heshiisgelidda si wanaagsan u yaqaana, heshiiskii ugu horreeyay ee uu gal isirina waxba uu ka keeni waayey.
afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa isagu isku dayay inuu yareeyo dhaawaca madaxweynaha arrintan ka soo gaaray.
The president gave his all in this effort. He did everything he possibly could to help people see the opportunity that we have with this bill.
madaxweynuhu dadaalkiisa oo dhan ayuu geliyey, wax kasta uu samayn karo ayuu sameeyey si uu dadka u tuso fursadda sharcigan ku jirta.
hase yeeshee, Nancy Pelosi oo afhayeenka hore aqalka hoose haddana hogaamisa xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose lagaga tirada badan yahay ayaa sheegtay in Mr. Trump uu iyaga wada shaqayn la'aan ku eedeeyo ay tahay wax lala yaabo.
Did he blame us for the defeat of his flagship issue? We'll take credit for that.
Ma annaga ayuu nagu eedeynayaa guuldarrada ka soo gaadhay arrin uu isagu hormuudka ahaa? taasi sumcad bay noo tahay, ammaantaasina waanu qaadanaynaa.
madaxda gobollo badan oo Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintan dhacday. sidee ayaa haddaba madaxda gobolka Minnesota iyo bulshada Soomaalidaba ay u arkaan guuldarradan jamhuuriga? mar kale, Asli Aadan Ashkir.
Minnesota horta waxay ka mid ahayd sharciga Obama ka hor gobolladii ama stateskii lahaa caafimaad aad iyo aad u wacan oo u egsi Obamacare. markuu Obamacare la sharciyeeyey, dad aad u badan ayaa ka faa'iideystay. hase yeeshee, markii uu sicirka caafimaadka kor u kacay oo dadka qaar ka heli waayeen inay canshuur dhaaf ama kaalmo dhaqaale ka helaan sanduuqa federaalka ah, gobernarka Minnesota iyo dowladda Minnesota ayaa kaalmo u fidisay dadkii noocaas ahaa, iyagoo ka riday ama ku kaalmeeyey 25% in laga bixiyo dadkaas oo kaalmada u baahan. arrintaas oo noqotay arrin aad iyo aad u kaalmaysa dad badan oo iisan kari waaye kaarka caafimaadka. haddaan ku soo qaato Soomaalida Minnesota deganna, waxaan ka mid nahay dadka aad uga faa'iideystay ballaarinta la ballaariyay barnaamijka laga baho Medicare. Soomaalida badideeda waxay ka mid yihiin dadka Medicareka haasto, oo haddii la rafaco Obamacare dhibaatada weyn ay soo gaarayso. marka insha allah waxaan rajaynaynaa in Obamacare uu sidiisa noogu socdo. isbedeladaas yaryaro hadda aan kuu sheegayna wax dhibaato weyn ma keenayaan,
waxaana wuxuu noqon doonaa wax dadko dhan isku raacsanyihiina mar walba wanaagsan labada dhinacba jamhuuriga iyo dimuqraatiga wada saacan.